Keď mala naša dcérka 18 mesiacov, vzali sme ju s manželom prvýkrát na letné prázdniny. Do malého pobrežného mestečka, niekoľko hodín vlakom od Paríža, kde žijeme. Keďže išlo o naše prvé a zatiaľ jediné dieťa, mysleli sme si, že to zvládneme ľavou zadnou. Prosím, prepáčte nám tento kardinálny omyl. Raňajkovali sme našťastie v hoteli, ale na obedy a večere sme chodili do malej rybárskej reštaurácie v centre Starého prístavu. Rýchlo sme prišli na to, že s batoľaťom sú dve jedlá za deň v reštauračnom zariadení hotové peklo na zemi. 18-mesačnému dieťaťu na jedle ako takom nezáleží. Už vôbec nie, ak nie je smažené. Za to solničky a koreničky sa dajú vysypať a papierové vrecká s cukrom roztrhať. Detská stolička je úhlavný nepriateľ, z ktorého sa miniatúra človeka domáha von, len aby sa mohla rozbehnúť rovno na molo a skočiť do von. Jediná účinná stratégia bola zhltnúť všetko expresným tempom. Objednali sme si ešte skôr, ako nás čašníci usadili k stolu. Podplácali sme ich, aby doniesli chlieb, predjedlo a hlavné jedlo naraz. Kým Simon do seba napchal niekoľko kúskov ryby, ja som dávala pozor, aby naše dieťa nepodrazilo čašníka a aby navždy nezmizlo v morských hlbinách. Potom sme sa vymenili. V prepitnom sme museli kompenzovať všetky tie servítky a sotva nahryznuté kalmáre, čo po nás ostali na zemi, aby nás vôbec nasledujúci deň pustili znova do reštaurácie. Hneď prvý deň sme cestou späť do hotela prekliali cestovanie a zaprisáhavali sa, že viac detí neprichádza do úvahy. Definitívne sa nám potvrdilo, že život, aký sme poznali ešte pred rokom a pol, sa oficiálne navždy skončil. Dodnes nechápem, prečo nás to tak prekvapilo. Neskôr som si však všimla, že francúzske rodinky s rovnako starými deťmi ako naša dcéra nepôsobili, že sú v pekle. Vyzerali pre nás celkom nepochopiteľne, ako na prázdninách. Francúzske detičky spokojne sedeli v detských stoličkách a jedli ryby, dokonca aj zeleninu. Neškriekali, nenariekali, neostala po nich na dláške spúšť a ich rodičia jedli chody v poradí, ako sa patrí. Napriek tomu, že som žila vo Francúzsku už niekoľko rokov, zostala som zmetená. Parížske rodiny s deťmi sa v reštauráciách asi stravujú iba zriedka. Alebo som si ich len doteraz nevšímala? Pokiaľ nemáte vlastné, deti ostatných sú vám ukradnuté. Ak vlastné už máte, sledovať iné nemáte čas. Odrazu, napriek tomu, že ja som sa topila v problémoch, musela som uznať, že existuje aj iná alternatíva. Ale čo to presne je? Sú francúzske deti geneticky pokojnejšie než americké? Podplácajú ich? Alebo zastrašujú? Sú obeťami výchovného princípu našich predkov? Chcem ťa vidieť, nie počuť? Nie. Francúzske deti, a to ich vidím každý deň, nie sú zatlačené do kúta. Sú veselé, zhovorčivé, zvedavé. A rodičia ich zahŕňajú láskou a pozornosťou. Pri stoloch však disponujú záhadnou neviditeľnou civilizačnou silou a začínam mať podozrenie, že nie len pri stoloch. Francúzski rodičia majú niečo, čo mi ostatní nie. Tak sa začalo moje skúmanie francúzskeho prístupu k rodičovstvu. Nie je to totiž len stolovanie, čo si zariadili inak. Ako je možné, že počas stoviek hodín na francúzskych detských ihriskách som videla hádzať sa od jedu na zem len jedno jediné dieťa. Moje? Prečo moji francúzski priatelia nemusia skladať telefón uprostred vety, lebo ich dieťa okamžite potrebuje ich pozornosť? Prečo ich obývačky nie sú zapratané hojdacími koníkmi a hračkárskymi kuchynkami ako tá naša? Prečo francúzski kamaráti mojej céry jedia nielen ryby, zeleninu, ale aj všetko ostatné, zatiaľ čo menu môjho dieťaťa je monotematické, cestoviny, kuracie nugety, cestoviny, kuracie nugety, cestoviny. Ako je možné, že francúzske dieťa nie je závislé od sladkostí? Zostala som zmetená. Netušila som, že okrem francúzskej módy, francúzskych syrov, francúzskeho vína, som povinná zbožňovať aj francúzsku výchovu. Nikto predsa nechodí do Paríža študovať rodičovskú autoritu, ani manažment materských mindrákov a pocitov zlyhania. Práve naopak. Americké matky, čo som v Paríži stretla, sú zhrozené, že francúzsky nedojčia a štvorročné deti behajú s cumľom. To, že francúzske bábetká už ako dvojmesačné prespia celú noc, nekomentujú. Alebo, že francúzske deti sú schopné počuť bez toho, aby skolabovali. Nikto na svete, dokonca ani samotní Francúzi, zo zázračného francúzskeho receptu na zvládanie katastrofy menom dieťa nerobí veľkú vedu. Domáci rodičia celkom potichu dosahujú fantastické výsledky. Pozitívne pozdvihujú atmosféru rodinného života. Na to, že americká stredná vrstva má s výchovou detí vážny problém, som však neprišla ako jediná, ani ako prvá. O tomto probléme sa popísali stovky kníh, článkov a vedeckých štúdií. Problém bol diagnostikovaný a pomenovaný. Volá sa hurá matky, ultramatky, prehnané rodičovstvo, hyperrodičovstvo a môj osobný favorit, detská tyrania. Alebo, ako to výstižne zhrnul jeden osvietený žurnalista, venovanie výchove detí viac pozornosti, ako je pre ich vlastné dobro zdravé. Moja obľúbená autorka Judith Warnerová zase hovorí o kultúre totálneho materstva. Zhodou okolností na myšlienku napísať o nej knihu prišla po návrate z Francúzska. Zdá sa mi, že únavné tempo americkej výchovy sa vlastne nikomu nepáči. A už vôbec nie americkým rodičom.